Web Radio Πάμε. Το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία. Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει. Άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε είναι και πάλι εδώ νωρίς σήμερα. Λόγω πληθώρας άλλων εκπομπών. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Είναι μια εκπομπή που, όπως έχετε ήδη μάθει, σας μεταφέρει την δράση και τις εξελίξεις όσον αφορά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Όλη την τρέχουσα επικαιρότητα από Ελλάδα και εξωτερικό πέσα πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Με πλούσια και ποικίλα θέματα και σημερινή εκπομπή. Θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις σχετικά με την δίκη της Χρύσης Αυγής. Είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων του δικαστηρίου σαν αφορά τις ποινές. Αλλά πρώτα κάποια διαδικαστικά τερτύπια που σκαρφίζονται οι Χρυσαυγίτες προκειμένου να κερδίσουν χρόνο, να κολυσιεργήσουν. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν συντροφιά ένα ιδιαίτερο συγκρότημα. Είναι η Missus Beastly από τη Γερμανία, ένα ψυχεδελικό και jazz rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Χέρφορντ της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας το 1968. Θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1974 με πολύ απλά αυτό το όνομα, Second. Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από Mrs. Beasley. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτο θέμα, βέβαια, την συγκέντρωση εκτάκτως που έγινε σήμερα και πάλι το πρωί στις 9 και μισή στο εφετείο. Μια συγκέντρωση που οργάνωσαν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Μια συγκέντρωση που είχε ως βασικό αίτημα των εργαζομένων αλλά και όλου του λαού να επιβληθούν οι ανώτερες δυνατές ποινές στους ναζιστές εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, καθώς σήμερα ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθούν οι ποινές στους εγκληματίες χρυσαυγίτες. Μια συγκέντρωση με ιδιαίτερη ζωντάνια και παλμό, με πολλά αντιφασιστικά συνθήματα. Και βέβαια υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν ζώσει στην κυριολεξία το εφετείο. Να πάμε βέβαια και στα τεκτενόμενα της δίκης. Να πούμε ότι κανένα ελαφρυντικό για την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής που κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν αναγνωρίστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αυτή ήταν η τιμιγορία του. Επίσης, το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά για μεγάλο μέρος και των υπόλοιπων κατηγορούμενων ναζιστών. Στο δικαστήριο παραβρέθηκε και ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής με την εγκληματική ναζιστική συμμορία Γιάννης Λαγός, ο οποίος κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του δικαστηρίου, γιατί υπάρχει, λέει, προκατάληψη εναντίον του και καταπατήθηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Την ίδια ώρα έξω από το εφετείο κατέφθανε και η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους. Η ίδια η Μάγδα Φίσα χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους υψώνοντας και τη γροθιά της. Να επιστρέψουμε όμως στα της δίκης, να πούμε ότι εφόσον ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός έκανε αίτηση εξαίρεσης του δικαστηρίου, διότι, λέει, υπάρχει προκατάληψη εναντίον του και καταπατήθηκε το τεκμήριο της αθωότητας, να πούμε εδώ ότι δεν συμπεριέλαβε στην αίτηση εξαίρεσης την εισαγγελέα Αδαμαντία Οικονόμου, επιβραβεύοντας την ουσιαστικά για τη στάση που κράτησε. Θυμίζουμε ότι ήταν σχεδόν απαλλακτική η πρόταση της εισαγγελέως για την πλειοψηφία των κατηγορουμένων. Μια πρόταση βέβαια που δεν έγινε δεκτή. Να σημειώσουμε εδώ ότι η δικηγόρος του Γιάννη Λαγού είναι ο αμετανόητος χουντικός Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ενώ ο γιος του χουντικού δικηγόρου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Πλεύρης δήλωσε πως παίρνει αποστάσεις από κάθε αίτημα εξαίρεσης δικαστών. Λοιπόν, όπως είπαμε, με την ενέργεια αυτή ο ναζιστής Γιάννης Λαγός με αυτή την παρελκυστική τακτική προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι εξετάζεται η απόρριψη ή όχι του αιτήματος για εξαίρεση μελών του δικαστηρίου από νέα σύνθεση δικαστικών που ανέβηκε στην έδρα. Νωρίτερα είχε δηλώσει κόλλημα η πρόεδρος της νέας σύνθεσης που ορίστηκε για να κρίνει την αίτηση, επειδή ήταν δεύτερη επίκουρη ειδική ανακρίτρια στην κύρια ανάκριση που διενεργήθηκε στο εφετείο για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και ορίστηκε η νέα σύνθεση που θα κρίνει τελικά το αίτημα. Ωστόσο, έχει εδώ ένα ενδιαφέρον, έτσι να το πούμε. Όπως έγινε γνωστό, την απόρριψη της αίτησης του καταδικασμένου Λαγού ζήτησε η εισαγγελέα Αδαμαντία Οικονόμου, η οποία εξαιρέθηκε από το αίτημα του Λαγού για εξαίρεση της σύνθεσης του δικαστηρίου. Λοιπόν, η Αδαμαντία Οικονόμου στη νέα σύνθεση που ανέβηκε στην έδρα ανέφερε ότι είναι αόριστη και απαράδεκτη η αίτηση του Γιάννη Λαγού και πως ασκήθηκε καταχρηστικά από τον κριθέντα ένοχο για διέμφυση εγκληματικής οργάνωσης. Η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης του καταδικασμένου Λαγού. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία να πούμε μια τέτοια μέρα, πως σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1944 ο ΕΛΑΣ, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, απελευθέρωσε την Αθήνα από τους φασίστες, ναζιστές, κατακτητές Γερμανούς. Σαν σήμερα στις 10 παρατέταρτο το πρωί, οι μαχητές του Ελλάς κατέβασαν τη μισητή γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Η είδηση έγινε ευρέως γνωστή από στόμα σε στόμα και μέσα σε πολύ λίγη ώρα χιλιάδες κόσμου από όλες τις συνοικίες Αθήνας κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης γιορτάζοντας την απελευθέρωσή τους από τους ναζί κατακτητές. Ωραία σύμπτωση, δεν νομίζετε? Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την δίκη της Χρυσής Αυγής. Αν στο πλαίσιο της εκπομπής έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε φυσικά. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τα μεγάλα συλλαλητήρια που έχουμε αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα. Πανεργατικά συλλαλητήρια τα οποία διοργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Στην Αθήνα το μεγάλο ραντεβού είναι στις 6.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει μισή ώρα αργότερα στις 7 στο αγάλμα Βενιζέλου. Στις 13 Οκτωβρίου δίνουμε απάντηση, στέλνουμε μήνυμα και κλιμακώνουμε την πάλη. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στα συλλαλητήρια. Όπως είπαμε, θα γίνουν δεκάδες ακόμα σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς η επόμενη είδηση είναι δυσάρεστη, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ένας ακόμα εργάτης έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς σε ένα ακόμα εργατικό ατύχημα, εντός πολλών εισαγωγών η λέξη ατύχημα. Ένα ακόμα λοιπόν θύμα της εργατικής τάξης θρυνεί η χώρα μας, συγκεκριμένα. 43χρονος βούλγαρος εργάτης, ο οποίος εργαζόταν σε αγροτική περιοχή της Αλιστράτης Σερών, έχασε τη ζωή του όταν υπό συνθήκες που ακόμα ερευνούνται τον διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης βαμβακιού. Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος βρισκόταν πάνω στην πλατφόρμα γεωργικού μηχανήματος, βαμβακοσυλλέκτη, το οποίο χειριζόταν ένας άνδρας 51 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το μηχάνημα φαίνεται πως ήρθε σε επαφή με ένα αέριο καλώδιο ρεύματος, με αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθεί ο εργάτης. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου όμως οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Ο οδηγός του μηχανήματος συνελήφθη. Το περιστατικό ερευνάται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Συνέβη εχθές Κυριακή το μεσημέρι. Από τις Σέρες να πάμε δυτικότερα, να πάμε στο νομό Πέλλας. Επαναλειτουργήσε σήμερα η κονσερβοποιία Κρόνος, η οποία έχει αναστείλει τη λειτουργία της για 10 ημέρες μετά τον εντοπισμό 114 κρουσμάτων κορονοϊού εκεί. Σήμερα λοιπόν λειτουργήσε ξανά. Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του νομού Ημαθίας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία καλεί την εργοδοσία αλλά και το κράτος να φροντίσουν ώστε να μην χαθούν τα μισθολογικά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην κονσερβοποιία. Επίσης, το Συνδικάτο απαιτεί να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ ούτε ένα ένσημο για το χρονικό διάστημα που δεν εργάστηκαν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού οι εργαζόμενοι, να γίνονται βέβαια μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους και να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Πάμε τώρα στο ζήτημα της παιδείας. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου αύριο Τρίτη στις 2.30 το μεσημέρι στα γραφεία της ΟΛΜΕ στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερώσει για τρία ζητήματα. Πρώτον, τα αιτήματα των μαθητών και πώς θα συνεχιστούν οι μαθητικοί αγώνες στο επόμενο διάστημα. Για τη βίαιη καταστολή που δέχτηκε η μαθητική κινητοποίηση την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Παιδείας. Και τρίτον, για το νέο μαθητικό συλλαλητήριο. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στα Προπήλαια. Εδώ να πούμε ότι την προσεκή 5η 15 Οκτωβρίου έχει κηρυχθεί και 24ωρη πανδημοσιοπαλληλική απεργία για τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε υγεία, στα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Αυτό αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ. ήδη καλούν σε συμμετοχή στην 24ωρη απεργία σύλλογοι εκπαιδευτικών, υγειονομικοί, αλλά και σύλλογοι από τους ΟΤΑ, σωματεία των ΟΤΑ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο που διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς, αύξηση των μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Θα γίνει συγκέντρωση στα Προπύλαια στην Αθήνα στις 10 το πρωί και στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Επίσης συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Δύο ημέρες αργότερα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ετοιμάζεται μεγάλη πανεργατική κινητοποίηση στο Παρίσι από σωματεία και εργαζόμενες που συσπηρώνονται στις ταξικές δυνάμεις, στις αγωνιστικές δυνάμεις, στα σωματεία μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο εξέδωσε ήδη μια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του στην κινητοποίηση των γαλλικών σωματείων και των εργαζομένων. Να πούμε εδώ ότι τον τελευταίο μήνα στη Γαλλία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μαζικές και δυναμικές κινητοποίησεις σε μια σειρά από πόλεις, όπως η Μασαλία, η Λιόν, η Λίλ, στο γαλλικό βορρά, αλλά και παντού όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, που και εκεί βγαίνουν στον δρόμο εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας της υγείας αλλά και των δικαιωμάτων τους. Οι Γάλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν και εκεί την σφοδρή επίθεση του γαλλικού κεφαλαίου, με μπροστάρι βέβαια τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει με το προσφυγικό και μεταναστευτικό, με 11 θύματα να χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη τύχη. Πρόκειται για 8 γυναίκες και 3 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν πλεούμενο με περίπου 30 επιβαίνοντες ναυάγησε, ενώ προσπαθούσε να κάνει το διάπλου της Μεσογείου για να φτάσει στο νησάκι Λαμπεντούζα της Ιταλίας. Αυτό το περιστατικό συνέβη εχθές το βράδυ. Όπως δήλωσε αξιωματούχος των Τινησιακών Υπηρεσιών Ασφαλείας, πρόκειται για μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική. Η Τινησιακή Ακτοφυλακή ανέσυρε τα πτώματα των 8 γυναικών και των 3 παιδιών στα ανοιχτά των ακτών περιοχής κοντά στην Σφάξ, στην πόλη Σφάξ της Τινησίας, εχθές το βράδυ, όπως σημείωσε η ίδια πηγή. Η Ακτοφυλακή αναζητεί τους υπόλοιπους αγνώμονες μετανάστες, όπως διευκρίνησε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Να περάσουμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε από το διάταγμα που υπέγραψε χθες ο πρόεδρος Αιγύπτου, όπου με αυτό επικυρώνεται η Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσιών Ζωνών μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας. Θεσπίζεται έτσι μια αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ των δύο χωρών. Την γνωστή συμφωνία την είχαμε αναφέρει αναλυτικά σε παλαιότερη εκπομπή, η οποία ορίζει μειωμένα κυριαρχικά δικαιώματα στην πλευρά της Ελλάδας, προκειμένου αυτή να υπογραφεί. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια συμφωνία που αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα επικίνδυνων διευθετήσεων γενικά στην ευρύτερη περιοχή, στις οποίες διευθετήσεις μπρόχνουν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Πάμε τώρα και σε μια έτσι επικίνδυνη εξέλιξη, τουλάχιστον με όσα προκύπτουν από την Τουρκία, καθώς μέχρι τώρα ξέραμε με βάση το τι υποστηρίζουν χρόνια τώρα η κάθε φορά κυβερνήσεις της χώρας, ότι η Ελλάδα έχει στην πραγματικότητα μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, αυτή της υφαλοκρηπίδας και του καθορισμού θαλασσιών ζωνών. Σοβαρά ερωτηματικά ωστόσο πρέπει να απαντηθούν από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς όπως προέκυψε από τον ισχυρισμό της Άγκυρας, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών συγκεκριμένα της Τουρκίας, τον Χαμί Αξόη, ο οποίος υποστήριξε ότι οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα δεν είναι μόνο για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, αλλά για όλες τις αιτιάσεις που θέτει προκλητικά η Τουρκία έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το όλο θέμα λοιπόν έχει προκληθεί από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Αξόη, ο οποίος υποστήριξε συγκεκριμένα ότι ο ισχυρισμός ότι αντιμετωπίστηκε μόνο ένα ζήτημα σε διερευνητικές συνομιλίες δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Ο σκοπός αυτών των διαπραγματεύσεων είναι η επίλυση όλων των αλληλένδετων θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, ο Χαμί Αξόη δήλωσε ότι οι διερευνητικές επαφές το 2016 σταμάτησαν έπειτα από αίτημα της Ελλάδας. Ο ισχυρισμός ότι γι' αυτό ευθύνεται η Τουρκία έχει ως στόχο να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Ενώ για τα Βαρόσια υποστήριξε πως είναι γελοί οι ισχυρισμοί ότι οι άνθρωποι που κολυμπούν στην περιοχή παραβιάζουν τη διεθνή ασφάλεια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ΙΕ. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα, ενώ λέει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει μαζί μας, συνεχίζει να εμπλέκεται σε ενέργειες και δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση. Προκλητικός ισχυρισμός από την πλευρά της Τουρκίας. Επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να προστατεύει τόσο τα δικά της δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και λίγες ώρες αργότερα ήρθαν Ήρθε και η επιβεβαίωση από την πλευρά της Τουρκίας, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis ξαναβγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, στην περιοχή ανάμεσα σε Καστελόριζο και Ρόδο. Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό χθες αργά το βράδυ εξέδωσε ναύτεξ για έρευνες σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η περιοχή που δεσμεύεται είναι από σήμερα μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Καστελόριζο. Ενώ άλλα δύο πλοία, τα Ταμάν και Τσενγκίζ Χάν, θα κάνουν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου, σύμφωνα με την ειδοποίηση. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν συναντηθεί στην Μπρατισλάβα Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Δένδιας και Μευλούτ Τσαβούσογλου αντίστοιχα, και συμφώνησαν εκεί να διεξαχθούν διμερείς διερευνητικές επαφές. Την ίδια ώρα που τρέχουν επίσης τα παζάρια υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την απάντηση της κυβέρνησης, συνεχίζει να ακουμπάει τις ελπίδες της λικοσυμμαχίας που έχει η αστική τάξη, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες βέβαια δίνουν αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας στην πράξη. Αυτό έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν παραπέμπει στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Στη σημερινή συνεδρίαση τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα θα θέσουν τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, τόσο όσον αφορά το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμοχώς του, όσο και για την νέα παράνομη τουρκική οδηγία προς ναυτιλωμένους νότιος του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας επέκρινε την Τουρκία για αναξιοπιστία, κατηγορώντας την Άγκυρα πως έκανε το αντίθετο ακριβώς από αυτό που υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, στη νέα σύνοδο κορυφής θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση των πιο δραστικών λύσεων προκειμένου η Τουρκία να δει το μαστίγιο των κυρώσεων. Έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε την Τουρκία ότι δυναμητίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου περιφρονώντας τις προτροπές της διεθνούς κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς την διεθνή νομιμότητα ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Να πάμε τώρα στην Κύπρο. Στα κατεχόμενα χθες πραγματοποιήθηκαν προεδρικές εκλογές. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και έκλεισαν στις 6 το απόγευμα. Καλούνταν περίπου 200.000 κόσμος ψηφοφόροι να πάνε να ψηφίσουν. στην 10η κατά σειρά αναμέτρηση για ανάδειξη κατοχικού ηγέτη. Εχθές αργά το βράδυ, περίπου στις 10 η ώρα, ανακοινώθηκε ότι με καταμετρημένο το πάνω από 97% των ψήφων προηγείται ο νυν πρωθυπουργός εντός αγωγικών του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ με 32,44% και ακολουθεί ο νυν πρόεδρος επίσης εντός αγωγικών Μουσταφά Κιτζή με 29,72%. Αυτοί οι δύο, Ερσίν Τατάρ και Μουσταφά Κιτζή, θα είναι στο δεύτερο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπριών στα κατεχόμενα. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την σύγκρουση στο Ναγκόνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, η οποία υποτίθεται ότι από το Σάββατο το πρωί έχει υπάρξει εκεχηρία. Ωστόσο, σύμφωνα με κατηγορίες και των δύο πλευρών της μίας προς την άλλη, υπήρξαν νέοι βομβαρδισμοί της πόλης Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας δηλαδή του Ναγκόνο Καραμπάχ, εχθές το βράδυ. Να διορθώσω, προχθές το βράδυ, το Σαββατόβραδο δηλαδή. Οι δύο πλευρές, οι οποίες κατηγορούν μία την άλλη για παραβίαση της εκεχηρίας και για εξαπέλυση επίθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την αζέρικη κυβέρνηση, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που έπληξαν την πόλη Γκάντζα του Αζερβαϊτζάν, έπειτα από πυραυλική επίθεση από τις αρμενικές δυνάμεις σε κατοικημένη ζώνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών στο λογαριασμό που τηρεί στο Twitter δημοσιοποίησε φωτογραφίες από καταστροφές. Συνολικά ο απολογισμός είναι 7 νεκροί και 33 τραυματίες. Για να έρθει λίγη ώρα αργότερα, το Υπουργείο Άμυνας της Αυτονομιστικής Περιφέρειας του Ναγκόνο Καραμπάχ να διαψεύσει ότι βομβάρδισε την πόλη Γκάντζα του Αζερβαϊτζάν. Είναι απόλυτο ψέμα, δήλωσε εκπρόσωπός της. Και να πάμε στο Αφγανιστάν. Εκεί το σίγουρο είναι ότι εξεράγει βόμβα η οποία κόστησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 άμαχους. Η βόμβα ήταν τοποθετημένη στην άκρη δρόμου στην βόρεια επαρχία Σαριπούλ του Αφγανιστάν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι χθες Κυριακή. Πρόκειται για μια περιοχή όπου μένονται από το Σάββατο σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ταλιμπάν και των αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων. Το συγκεκριμένο επεισόδιο διήρκεσε περίπου 6 ώρες. Από την πολύ ωραία ανταλλαγή πυρών, 3 στρατιώτες τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος, και ακόμα μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, στο γερμανικό πρακτορείο. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι οι απεσταλμένοι της αφγανικής κυβέρνησης και αντιπρόσωποι των Ισλαμιστών, των Ταλιμπάν δηλαδή, που βρίσκονται στην Ντόχα του Κατάρ, διαπραγματεύονται εδώ και ένα μήνα σχεδόν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Η Σαριπούλ, η οποία αποτελεί πεδίο μάχης ανάμεσα στους Ταλιμπάν και τις κυβερνητικές δυνάμεις από την αρχή της τρέχουσας φάσης της νέας σύρεξης δηλαδή στο Αφγανιστάν εξαιτίας της στρατηγικής θέσης που κατέχει στο βορρά της χώρας. Οι Ταλιμπάν ελέγχουν μεγάλο μέρος της επαρχίας Σαριπούλ εδώ και χρόνια. Να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Αρχικά να πούμε ότι ο χθεσινός απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και που αν δεν απατώμε είναι νέο θλιβερό ρεκόρ για τη χώρα μας. Αν δεν κάνω λάθος, οι 13 καταγεγραμμένοι θάνατοι το προηγούμενο 24ωρο που ανεβάζει το σύνολο στους 449 νεκρούς στη χώρα μας από την πανδημία του κορονοϊού. Χθες επίσης Κυριακή εντοπίστηκαν και 289 κρούσματα στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του ΙΟΔΗ, εκ των οποίων τα 25 θεωρούνται εισαγόμενα. Το σύνολο πλέον των κρουσμάτων είναι 22.358 στην χώρα μας, πάντα με βάση τις ανακοινώσεις του ΙΟΔΗ, ενώ 93 ασθενείς παρέμεναν διασωληνωμένες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο χθεσινός απολογισμός. Είμαστε εν αναμονή της σημερινής ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας. Όσον αφορά τώρα τον παγκόσμιο απολογισμό, τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά με βάση τα όσα ανακοινώνουν οι επίσημες αρχές και οι επιστημονικοί φορείς. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα στοιχεία μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα, τα κρούσματα ανέρχονταν σε περίπου 37.800.000. Πλησιάζουμε λοιπόν με ταχύς ρυθμούς καταρχάς να σπάσουμε το φράγμα των 38 εκατομμυρίων, αλλά δεν θα αργήσει ακόμα και το φράγμα των 40 εκατομμυρίων να σπάσει, καθώς ο ρυθμός αύξησης έχει ανεβεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα σε αρκετές χώρες, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ενώ οι θάνατοι είχαν ξεπεράσει τους 1.080.000. με τους σχετικούς ημερήσιους αριθμούς θανάτων επίσης να αυξάνονται ανησυχητικά. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Worldometer, αν το προφέρω σωστά, που παρακολουθεί τον πραγματικό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, την εξέλιξη της πανδημίας, στις ΗΠΑ, που είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη, εχθές είχαμε 42.000 νέες μολύνσεις, φτάνοντας πλέον σχεδόν τα 8 εκατομμύρια, έχουν ξεπεράσει τα 7.990.000, αναμένεται σήμερα να σπάσουν το φράγμα των 8 εκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει περίπου τις 220.000. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη χώρα που είναι περισσότερο πληγήσα από την πανδημία, είναι η Ινδία, η οποία το τελευταίο 24ωρο μέτρησε σχεδόν 67.000 νέες μολύνσεις. Έτσι έχει φτάσει τα 7.120.000. Νομίζουμε εδώ ότι δεν θα αργήσει ο καιρός να ξεπεράσει ακόμα και τις ΗΠΑ. Η Ινδία, όσον αφορά τουλάχιστον τα κρούσματα, την ίδια στιγμή οι νεκροί έχουν αγγίξει τους 110.000 στη συγκεκριμένη χώρα. Από την Ινδία να πάμε στη Λατινική Αμερική. Η Βραζιλία παραμένει η χώρα στην τρίτη θέση σε αριθμό κρουσμάτων. Χθες ανακοινώθηκαν περίπου 12.500 νέες μολύνσεις, αλλά και 290 θάνατοι. Πλέον εκεί έχουμε 5.095.000 μολύνσεις. Θα σπάσουμε το φράγμα δηλαδή των 5.100.000 μολύνσεων το νέο 24ωρο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 150.000. Και στο Μεξικό οι νεκροί έχουν αγγίξει τους 84.000, ενώ οι μολύνσεις πλησιάζουν τις 820.000. Από τη Λατινική Αμερική να πάμε στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, να πούμε ότι στη Γερμανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch, το οποίο ειδικεύεται στις λοιμώδεις νόσους, είχαμε λοιπόν περίπου 2.500 νέα κρούσματα, φτάνοντας έτσι συνολικά, ξεπερνώντας μάλλον τα 325.000 στη Γερμανία. Οι νεκροί στη Γερμανία είναι 9.621. Στην Πορτογαλία τώρα τα κρούσματα έχουν αγγίξει τα 87.000, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει στους 2.080. Στη Μέση Ανατολή τώρα να πάμε, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο είναι το Ισραήλ. Εκεί με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας χθες Κυριακή καταγράφηκαν 618 νέα κρούσματα, με το σύνολο πλέον να έχει ξεπεράσει τις 290.000. Ενώ σήμερα αναμένεται να σπάσει και το φράγμα των 2.000 νεκρών, μέχρι χθες είχαν φτάσει τους 1.980. Τέλος, στη Βόρεια Αφρική να πάμε στην Αίγυπτο. Εκεί το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας, έχουμε συμπληρώσει περίπου 105.000 κρούσματα, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 6.052. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε εδώ ότι θα είμαστε αύριο και πάλι στις 5 ώρα, όμως αυτή τη φορά ζωντανά εδώ στο στούντιο, με μοναδική αυριανή εκπομπή τους αγώνες στο επίκεντρο, καθώς μετά οι υπόλοιπες εκπομπές αναβάλλονται λόγω του συλλαλητηρίου στην πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο, εμείς θα τα πούμε και αύριο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει η αγαπημένη αθλητική εκπομπή του σταθμού Ορισμός του Πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο. Το σημερινό πρόγραμμα θα κλείσει με δύο εκπομπές σωματείων. Στις 6 την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Νομοατικής και στις 7 την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών Νομοατικής. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Σας αφήνω με το... με ένα ακόμα τραγούδι από τους Mrs. Beastly, το γερμανικό ψυχεδελικό και jazz rock συγκρότημα μέσα από το δεύτερο άλμπουμ του 1974. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Thank you.